Dávidov žalm, keď sa zdržiaval v Júdskej púšti. Bože, Ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k Tebe. Za Tebou prahne moja duša, za Tebou túži moje telo. Ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť Tvoju moc a slávu. Veď Tvoja milosť je lepšia než život, moje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem velebiť a v Tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. Stena bohatej hostine sa nasíti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. Na svojom lôžku myslím na Teba, o Tebe rozjímam hneď za rána. Lebo Ty si mi pomáhal a pod ochranou Tvojich krídel budem plesať. Moja duša sa vynie k Tebe, ujímaš sa ma svojou pravicou. Tí však, čo chcú môj život zahubiť, zostúpia do hlbín zeme. Vydaní budú meču na pospas, stanú sa korisťou šakalov. Kráľ sa však bude tešiť Bohu. Chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na Neho, lebo budú umlčané ústa klamárov.
Nebolo to prvý raz, čo som počul o tom, že Jozef Búda určite patrí k takým kandidátom na svetosť. Tak a takýto starozákonník, ktorom sme tu teraz počúvali, tak ma postavil do pozoru a mám takú bázeň rozprávať trochu v tomto kontexte. Budeme sa dnes spoločne venovať žalmu 63, ktorý je veľmi známy. Určite nie je náhoda, že 63. žalm sa modlíme v raných chválach nedele prvého týždňa v breviári aj vo všetkých sviatkoch a dokonca celý minulý týždeň sme sa modlili každé ráno tento žalm. Nie je to náhoda. Žalm nie len upúta, ale priam vtiahne do modlitby. Bože, Ty si môj Boh, už od úsvitu sa vidím k Tebe a vtiahne priamo do modlitby. Je to skôst žaltára. Dáva dôraz na osobnú modlitbu, ktorá je koreňom spoločnej modlitby. Je zaujímavosť v našom breviári kňazskom, čo kňazi sme určite rádi tomu, že posledná strofa predsa len sa nedostala do breviára, takže máme ho kratší trochu. No. Posledná strofa bola vypustená, verše 10 až 12. Nemodlíme sa teda celý žalm, pravdepodobne pre liturgickú skupinu alebo pre rozhodnutie sa nezdali dostatočne kresťanské tieto verše. Dotkneme sa na záver trochu týchto veršov, ktoré určite nie sú ľahké na počúvanie, kde sa hovorí o tom, že nech ich zožerú šakali. To nie je žiadne také príjemné však. Tak niekoľko poznámok na úvod. Žalm 63 v tematickom kontexte žaltára, tam je nakreslený Dávid, ako stojí trošku aj na tej Goliášovej hlave, ale predovšetkým ten, ktorý hral a ktorému sú pripísané mnohé žalmy neskôr, lebo bol človek ako král aj ťažkého náročného života a určite prežil množstvo zaujímavých aj ťažkých chvíľ. cyklus žalospevov. Žalm 63 je súčasťou bloku štyroch žalmov 61 a 64, ktorých základnou charakteristikou je dôvera v Pána. Táto ich rovnorodá téma vstupuje výrazne, najmä ak si uvedomíme predchádzajúci kontext, čo už spomenul otec Vladimír tu, že sme preskočili niekoľko žalmov, ale tie žalmy od 50. 51 až po 59 hovoria o určitých, jednak aj o utrpení, o ťažkosti, jednak aj o vyznaní viny a hovoria aj o určitej premene Dávida alebo toho žalmistu. Najprv vyznal vinu a potom postupne ide akoby cestou aj kajúcnosti, aj cestou premeny. Nárek a žalospevy vystriedali, teda radosť a dôvera práve v žalmoch 61 a 64. Nasledujúca zbierka žalmov 65 a 68 sú charakteristické témou chvála, vďaky zdania. Od radosti sa prejde k vďaky zdaniu. No, nie sa čo čudovať, keď nasledujúci žalm 69 opäť otvorí cestu náreku a žalospevu. 69 žalospev, tak ako tie prvé boli žalospevy. Prečo nie sa čomu čudovať? Nieraz máme také skupiny žalmov, napríklad tu, od začiatku žalospevy, od 3. až po 14. kapitolu, na začiatku žaltára, že je tam cyklus nárek, potom chvála, vďaka a zase sa to skončí nárekom, ako tak viacej človek narieka, ako sa raduje. V kontexte druhého Davidovského žaltára prirodzene opäť Dávid je tá šifra Božieho ľudu. Keď čítame o Dávidovi, tak za ním čítame Izraelitu a čítame aj seba. Každý Izraelita sa môže nájsť Dávidom v žaltári, takže prirodzene, že je to kráľovská skúsenosť, ale sa stáva samozrejme aj skúsenosťou našou skúsenosťou človeka. Na úvod žalmu sa dočítame žalm Dávidovi alebo Dávidov žalm, keď sa zdržiaval v judejskej púšti. Je zrejme, že Dávid ako král alebo už potom neskôr ako král nemal zrovna miesto prebývania púšť. Král predsa býva v paláci. A teda ten úvod usadí, že žalm bude usadený v nejakom, bude vypovedaný v nejakej ťažkej situácii, nie v normálnom stave Dávidovom. To znamená, je na úteku. To sa dočítame na viacerých stránkach v knihách Samuelových, prvej, druhej, keď Dávid uteká jednak pred Šaulom, ale dokonca aj pred svojím synom. Poďme trošku bližšie k samotnému žalmu. Máme ten text, to je taký pracovný preklad, nám pomôže niektoré veci k niektorým témam sa priblížiť a poukázať si na ich vážnosť. Najprv trochu k štruktúre. Týchto 12 veršov možno rozdeliť do 4 strôf. Ináč kľúčové slovo, ktoré všetci dobre poznáme z toho žalmu, je moja duša, na vši. Nachádza sa v každej zo 4 strôf. Tam tu toto spojenie máme vyznačené na pozadí. Však moja duša, moja duša. Teda bude to istý leitmotív žalmu. Bude hovoriť on, moja duša, ja sám, ako teda ja, ako to prežíva. Prvá strofa predstaví žalmistu, ktorý sa nachádza na púšti, na mieste smrti. Je to zrejme, Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu pozerám, pozorne ťa hľadám, za tebou prahne moja duša. A potom spomínaj vo vyschnutú a vyprahnutú zem. Báda to práve z tohto, že je vo vyschnutej a vyprahnutej zemi. To znamená, pozná ten obraz, ale počuli sme, že je v judejskej púšti na začiatku. Ako by bol vo vyhnanstve, dokonca v exile, niekde mimo jeho normálneho prebývania. V druhej strofe sa žalmista vráti svojimi myšlienkami do minulosti, na iné miesto. Do minulosti, do iného času aj na iné miesto. Nachádza sa v chráme a vtedy sa tešil pokoju a veľmi intímnemu, blízkemu vzťahu s Bohom. To pekne vidno. Verš 3. Tak som ťa vo svätyni pozoroval, minulý čas, aby som videl tvoju moc a slávu. To nie je viacej na púšti však. Lebo tvoja vernosť je lepšia než život a moje pery budú ťa oslavovať. To je ďaleko od púšte. To znamená, vrátil sa do minulosti a do chrámu. Tretia strofa predstaví žalmistu opäť v prítomnosti. Keď si spomínam na teba na svojom lôžku počas nočných stráží, šepocem o tebe. Lebo ty si mi bol pomocou a v tôni tvojich krídel budem plesať. Moja duša lipla k tebe. Tá tretia strofa nezdá sa, ale je vlastne, je to prítomnosť, ale už celkom iné prežívanie. Už nevníma to len ako púšť. V tretej strofe, hoci sa nachádza v istej situácii smrti, lebo pokračuje tu, kde začal, to len sa vrátil do minulosti, ale potom pokračuje v prítomnosti, ale už neprirovnáva situáciu len k púšti, k miestu smrti, ale nočná hodina sa mu stane príležitosťou dlhšieho dialógu, stretnutia života s Bohom. Odpočíva na svojom lôžku, avšak nachádza úľavu práve vďaka spomienke na Boha. Už sa neodvoláva len na púšť, na miesto smrti. No a štvrtá strofa nás posunie do budúcnosti. Žalmista dáva do protikladu svoju záchranu s neutešenou a bolestivou situáciou jeho prenasledovateľov. To je to ťažké, čo sa tam tak dosť zle číta. Tí však, čo sa snažia o môj život zahubiť, zostúpia do hlbín zeme. Vydavení budú ruka a meča, stanú sa korisťou šakalov. To je ťažké však. Ale král sa bude tešiť, až je to sám Dávid, král sa bude tešiť Bohu, ako by bol zachránený. Chváliť sa bude každý, kto prisahá na neho. Zapchaté budú ústa tých, čo hovoria lži. To je tá posledná. Takže prítomnosť je ťažká. Prejdem mi do minulosti vo svojich úvahách, do obdobia, keď bol v chráme a prenesie sa akoby do mimoriadne blízkeho dobrého vzťahu k Bohu. A potom sa vráti žalmista opäť do prítomnosti, v tej istej situácii zažíva noc, ale už to nie je akási neistota, ale naopak. V tej chvíli, keďže si oživil čo všetko, kto všetko je Boh pre neho, sa to stáva si príležitosťou k istote, to je obrovská dôvera. No a na záver potom to akési želanie. Tak poďme teraz k jednotlivostiam témy žalmu, témy jednotlivých častí. Prvá strofa. Bože, ty si môj Boh. To tam máme aj na tomto farebnom obrázku nakreslené trochu v tej inej reči, ale Bože, ty si môj Boh. Celkom jasné, osobné vyznanie. Témy modliaceho sa žalmistu. V tom druhom verši, a to je vlastne prvá strofa, vyjadruje nesmiernu túžbu. Hľadá pozorne Boha od rana. Prídeme k tomu, že tam naozaj ten jeho postoj je bytostné hľadanie Boha. To ja tak závidím tomu, aké to tak čítam niekedy, lebo si hovorím, že neviem, či ja sa nemôžem ani pokolen rovnať takému človeku. Druhá strofa tam hovorí o spomienke a potom dáva aj prísľub chvály. Vyznáva vieru práve v tom štvrtom verši, lebo tvoja vernosť, my to máme tvoja milosť, ale tam je chesed, je lepšia než život. To je nádherné, to je vierovýznanie tohto žalmu. Hovorí, tvoja chesed, tvoje milosrdenstvo trvá na veky. Milosrdenstvo Božie nemá hranic. Spoločenstvo s Bohom ho oblažuje. Toto vedomie, toto vierovýznanie ho dostáva, mu rozprúdi krv života vnútri. Tretia strofa, to je istota z Božej ochrany. Tak už keď sa pozerá, ako keby ležal na lúke a pozerá sa na to lietadielko, potom keď chcete, máte, zobrali ste si tie obrázky, ale je možno zobrať si ktorékoľvek obrázky, ktoré tam vidíte, tak v obrovskej nádeji leží na tráve a teší sa Božej ochrane. Hľadanie pokračuje aj v noci a nepozná oddych, lebo si je istý, že Boh mu pomôže a potom tie prosby. Žalmista si praje, aby neprajníci neboli. Tí, čo mu chceli zle, aby zmizli, aby odišli z tohto sveta. Tak mohli by sme to povedať trochu pozitívne, že chce pokojný svet. Nechce svet, v ktorom budú ohovárači, osočovatelia, tí, ktorí sú žalobcovia a nepravdiví žalobcovia. Nechce takéto čosi. Takže verš 2, prvá strofa. Bože, ty si môj Boh. Prvé slova oslovia tak Boha, ako aj čítateľa, to si myslím, možno aj práve preto je taký silný. Žalmista odkryje svoj základný fundamentálny vzťah. Bože, ty si môj Boh. Pre neho je to osobný Boh, s ktorým má úzky alebo veľmi intimný vzťah. známy exegeta a hebraista Franz Delitzsch takto uviedol tento žalm. Myslím, že som už asi spomenul, nie som si istý. A vôbec problematiku žaltára. Ako je ťažké recitovať túto duchovnú pieseň lásky, hovorí. Človek potrebuje mať svoju dušu rovnako zamilovanú a koniec koncov aj pre správne pochopenie treba mať takú dušu, teda zamilovanú, ako o tom hovorí svätý Bernard. Lingua amoris non amanti barbara est. Jazyk lásky je barbarský pre toho, kto nemiluje. Jazyk lásky je barbarský pre toho, kto nemiluje. On hovorí, treba milovať, aby sme dokázali prečítať a pochopiť aj modliť sa tento žalm. Sú určite pravdivé tieto slová nie len pre tento samotný žalm, alebo aj pre mnohé ťažšie alebo ťažké stránky žalmu, ako sme mali aj 55. minule. Nebojí sa vyznať na začiatku predovšetkým, že Bože, Ty si môj Boh, celkom osobne. Od úsvitu sa viniem k Tebe, od úsvitu máme takú tú našu štandardnú verziu. Pozorne ťa hľadám. Po vyznaní nasleduje v hebrejčine len jedno slovo, to jediné slovko, môžete si ho aj tu pozrieť, ašacharecha, ktoré potvrdzuje, že žalmista používa jazyk lásky. Prečo? Lebo hľadať koho si z rána nás mimovoľne, celkom mimovoľne nás privedie k Ježišovmu hrobu, kde prichádzajú ho hľadať a medzi nimi hní prvá Mária Magdalena, ktorá beží a hľadá ho však. Mária Magdalena, ktorá je určite aj ikonou milujúcej ženy. Takú istú túžbu po milovanom má však aj dievčina z Piesní piesní, 3. kapitola. Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, koho moja duša miluje. Hľadala som ho, ale nenašla. Nuž vstanem, mesto pochodím, po námestiach, uliciach budem hľadať toho, ktorého z tej duše milujem. Hľadala som ho, ale nenašla. Stretli ma strástuja, čo boli v meste na obchôdzke. Nevideli ste toho, ktorého z tej duše milujem? Teraz ešte ide ďalej. Takže hľadanie, takéto úplnivé hľadanie je prejavom lásky. Pre žalmy je typické skoré ranné uzobranie sa do modlitby. Dokonca Ježiš, ako ho predstavujú evanjelia, po dlhej náročnej práci nieraz ráno skoro vstane a ide sa modliť. A utiahne sa. Celkom jasne hovoria, presne tak, ako žalmista uvádza nás do modlitby. Moja duša očakáva pána väčšmi ako strážcovia denicu. Tak viete, ako strážnici, neviem, či nás počuje, neviem, ktorá, tak oni vedia, že noc je dlhá, najmä okolo 3., 4., viete, tak kedy už príde ten deň, očakáva to však. Aj moja duša, hovorí, takisto, aj prorok dosvedčuje túžbu po Bohu nejako podobne, ako modlitba, to bolo symbol, ale ako modlitba. Svojou dušou dychtím po tebe v noci, áno, môj duch ťa vrúcne hľadá ráno, lebo podľa tvojich súdov na zemi učia sa obyvatelia sveta spravodlivosti. To znamená, preto len chce počuť, vidieť alebo stretnúť, len aby sa naučil, aby počul pánovo alebo Božie slovo. Pre neho teda na jednej strane je noc symbolom smrti, lebo mu chýba svetlo, a teda dobrý symbol na to, aby mohol vyjadriť, že túži po Bohu ako noc po svetle, ako strážca túži po ránom po zornici. Tak druhým symbolom je aj smet. Je druhým vynikajúcim symbolom na vyjadrenie smrti. Nakoľko vody sú vôbec prapôvodným symbolom a skutočnosťou života vôbec, keď sa hovorí o tom, že mu chýba voda, že moja duša je prahne za tebou. Chýba jej voda. Ako vyschnutá pustá zem. Chýba jej voda. Mojej duši. Samozrejme, že nehovorí o takejto, ktorú mi doniesol teraz môj spolubrat. To je El Al, to je z tých hebrejských aerolínií, že veľmi dobrá pramenistá voda, vynikajúca. Ďakujem Marianovi. Tak to je symbol hľadania a potreby Boha. Ten človek hovorí, ja tak túžim po Bohu, ako človek na púšti, ako púšť potrebuje vodu, lebo ináč nežije však. Obraz medu nie je idylka, ale tragédia. Vykresľuje situáciu smrti. V biblickom svete vôbec voda je symbolom aj života, ale aj lásky. Nádherné rozprávanie o Ježišovi a Samaritánke zhrňuje práve symboliku vody života a vody lásky. Daj sa mi napiť. Ako i Samaritánka, i náš žalmista smedí po láske, smedí po Bohu. Vie, že on je zdrojom života a lásky. U vyschnutej, vyprahnutej zemi bez vody, tak túžim, Bože, za tebou. Ak sú zamilovaní oddelení, tak neraz akoby chabli ich životy. Keď jeden je chorý, tak je aj druhý. Báda to neraz na živote dlhoročných manželov. Slúžil som to, určite mi dajú za pravdu. Ja som to počul pred pár týždňami, to povedala tiež jedna taká staršia dáma. Zomrel jej muž a chýbal jej dlhé roky a on stále tá osoba žije s ním, jej chýba, ako ona tiež chradne. To sú aj také prípady, že zomru v krátkej dobe, keď žijú v takom šťastnom manželstve. Pustá, vyschnutá zem bez vody je vynikajúci obraz duše, človeka, ktorý prahne po Bohu. Žalmista je veľmi opatrný, nechce menovať, o čo ide. Nepovie prečo. Ale už až v poslednej strofe sa dozvieme, že sú to nepriatelia, ktorí mu číhajú na život. Ľahko sa nám skočí potom k Dávidovi, ktorý je na púšti, a ľahko dokážeme pochopiť, prečo Dávid potom chce, aby ich zožrali šakali, lebo ja som tu vyhnaný, to znamená, nech oni tak radšej skončia. Ale vieme, že Dávidovi neprajníci neboli len v tom, že mu číhali na život, ale medzi nimi boli práve takí, ktorí ohováraním alebo osočovaním tlačili, chceli dostať Dávida. Chcú ho zničiť. Žalmista nehovorí o nejakom existenciálnom alebo metafyzickom strachu, teda že má nejaký strach, že ako púšť túži po vode, tak aj ja, Bože, tak idylický a romantický, ale vyjadruje konkrétnu situáciu prenasledovania bolesti. Opísal, že takto túži po Bohu, a druhá strofa hovorí, prevedie nás žalmista do minulosti. Spomienka na chrám. Tak som ťa vo svätyni pozoroval, aby som videl tvoju moc a slávu. Tak, ako som ťa pozoroval. On zrazu prejde a začne uvažovať. Celkom jasne hovorí v minulom čase. Žalm 63 opakuje púť, ktorú sme prešli aj v Žalme 42, kde sa hovorí o jeleňovi, ktorý túži po vode. V smútku a úzkosti sa navracia do šťastnej minulosti, ten žalmista potom tam, ktorú žil pred Pánovou prítomnosťou v chráme. Tak som ťa vo svätyni pozoroval, aby som videl tvoju moc a slávu. On si uvedomí, že vtedy mi bolo dobre. V starovekých chrámoch bola neraz socha alebo vyobrazovanie božstva v strede chrámu, vo veľsvätyni. Napríklad v egyptskom Abu Simbel, to je ináč obrovská pamiatka UNESCO, vidíte, aký veľký tento chrám je, však, alebo to je kamenná hora, do ktorej si Ramses po víťazstvách v Karkemiši dal vybudovať chrám. Ináč, zaujímavosťou je aj to, že UNESCO sa rozhodli to premiestniť, lebo postavili tam tú veľkú priehradu, tak to všetko premiestnili, no rozobrali celú horu. A keď postupujete, to je kamenná, potom to zložili, samozrejme, na to isté miesto, teda nie, tá, trošku ďalej, a na iné miesto, niekoľko, to má ne, 100 metrov asi. A potom je svätyňa, veľsvätyňa. Vo vnútri sú sochy hlavných bostiev, Hora, Ra, a teda samozrejme aj Ramsesa. A vstupuje sa do chrámu, človek keď tým prechádza, tak vidí obrovskú nádheru. Však. Aby som videl tvoju moc a slávu, on kontemploval stavbu a tešil sa tomu. Pamätáme si, keď Ježíš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. A oni žasli nad tým, vidíš to? A Ježíš na inom mieste, on pozerá sa, no dobre, ale neostane tu ani kameň na kameni. Je to taká zaujímavá skutočnosť. Nábožný človek sa aj modlí tým, že pozoruje niekedy, čo sa deje okolo v tých veľkých posvetných alebo vo svätyniach. Božstvo bolo skonkrétnené v sochách alebo v rôznych vyobrazeniach. V sumerských chrámoch sa našli vyobrazenia modliacich sa s veľkými očami. Takéto. To nie, že má Lennonové okuliare. Vysvetľujú to odborníci. Takých sošik je veľké množstvo, že chcú vypovedať to, že sleduje. Chce vidieť božstvo. Zaujímavý aj rupník, ktorý na svojich zobrazeniach má vždy veľké čierne oči, pokiaľ pán Kristus nespí, ale väčšinou to tak má. Oči sú symbolom iste takej komunikácie, chce vidieť. Žalmista hovorí, že pozoroval. Toto je posledný krát v žaltári, kde sa nachádza takéto slovo chazá, pozorovať. Sedemkrát sa spomína predtým toto sloveso, že pozoruje. O tejto chvíle začne čosi iné v žaltári, už ho nenájdeme toto slovo. To slovo neznamená len vidieť, lebo on potom povie, že aby som videl tvoju moc a slávu. To znamená, predstaví, spomína si žalmista. Keď som dával pozor, sledoval som, vnímal som, videl som ďalej, nielen povrch, na povrch. Jeden z takýchto príkladov, 46. žalm, 9. verš. Poďte a pozrite diela Pánove, aké úžasné veci vykonal na zemi. Zo všetkých končín zeme odstraňuje vojny. To je zrejme, že nejde len o pozorovanie takéto. Aj tam je použité toto sloveso hlbokého, hĺbkového pozorovania. V našom žalme nastane zmena, čo do kontemplácie vzhľadom k žaltáru. Už nebude len pozorovanie a potom bude čosi iné. To prídeme k tomu hneď za chvíľu. Neznamená teda, že by žalmista chcel predstaviť toho sám seba ako len nejakého nemého pozorovateľa. Že by išlo len o nejaké divadlo. Ďalší verš to potvrdí, celkom jasne potvrdí, že ceremónia bola chápaná, že ceremónia vôbec modlitby boli chápané ako prejav Boha, prežívanie tohto vzťahu, napríklad modlitby, incens, procesie, spevy, určité hry, všetko bolo akoby súčasťou modlitby a modliaceho sa ľudu. Ale ani takéto pozorovanie nepostačuje. Prečo on takto pozoroval a prečo chcel vidieť Božiu moc a slávu? Lebo, verš 4 to odkrie, lebo tvoja, my to máme milosť, je lepšia než život. Tvoja chesed, tvoja vernosť, tvoja milosrdná láska, Bože, je lepšia než život. Ostaňme radšej pri tom, po tej vernosti, latinský termín misericordia, včera sme mali slávnosť však Božieho milosrdenstva, starý zákon to veľmi silno pozná, Boh je nekonečne verný svojej dobrote. Toto je dôvod, prečo on sa teší, prečo môže kontemplovať. Dokonca v určitom mieste, kde prebýva tento Boh, tak on ho kontempluje preto. Dobre sa cíti, lebo Boh je vtedy verný. Alebo Boh je verný, prežíva ho. Chce to gustovať, mohli mi spovedať. Netreba, alebo najprv možno treba pripomenúť, že pre Izraelitov život bol vrcholným prejavom požehnania. Keď Boh požehnal, tak sa množili. Vrcholom Božieho požehnania je život. Ale teraz on povie, Božia vernosť je ešte viacej ako život. I v knihe Job je zdôraznená sila života. Však každý sa ten put seba záchoví. A v knihe Job, keď príde Satan k Pánovi, tak mu povie, no, Job, nie celkom nezišne sa ťa bojí, alebo teba verí. Kožu za kožu, hovorí mu Satan ako Bohu. Všetko, čo človek má, dá za svoj život. Ako keď mu pôjde o život, tak potom nerozmýšľa nad ničím. Zdôrazňuje sa život, zachrániť si život za každú cenu. To je dôležité. A práve toto hovorí o tom, že ak si biblický autor alebo biblickej tradícii život vážia veľmi vysoko, neexistuje nič, čo by ho malo premôcť, tak potom to vierovýznanie, ale tvoja vernosť je lepšia než život, je veľmi silné. Boh žehnal a vtedy žili. Keďže ešte nemali vieru v zmŕtvychvstanie, nemali ani nádej na večný život, preto život v danej chvíli bol nesmierným darom. Ideál života bolo teda využiť život naplno. Avšak naša veta poukazuje predsa i na vieru a vedomie toho, že je niečo krajšie, lepšie, dôležitejšie ako život. Koľko razy si my prajeme, len aby sme zdravie mali, aby sme boli zdraví a všetko bude v poriadku. Ale už král Šalamún si prosil múdrosť. Pre neho bola múdrosť dôležitejšia ako zdravie. Nechcel dlhý vek, ale chcel múdrosť. Ale čo je tá najväčšia hodnota? No to je tá Božia vernosť. To Božie milosrdenstvo, tá obrovská Božia dobrota. Je, lebo trvá na veky. Tá je od nekonečná do nekonečná. Tá prechádza hranice nášho, presahuje hranice nášho osobného života. Mohli by sme teda povedať, že čo tým aj chce vypovedať? Možno túto pravdu o Bohu? Je to jeho vierovýznanie? A čo to znamená? Možné chápať aj tak, že Božia vernosť trvá dlhšie, nepomíňa s časom. Preto byť s Bohom dobrým priateľom znamená byť na veky. Žalm 16. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý, tam je v tom prípade chasid, tvoj verný, videl porušenie. Vypovedá žalmista, si je vedomý toho, že keď Boh je tento taký dobrotivý, verný, tak bude žiť aj on. Žalm 36 spája, to je taký iný žalm, spája vernosť a dobrotu Boha s ochranou jeho ľudu a s radosťou, ktorú im to spôsobuje. Teda Boh, keď je verný, keď je dobrotivý, aký to má dopad pre nich, pre ľud? No, ich to robí radosnými. Skúsenosť, respektíve životný štýl s Bohom, je predsa len zdrojom nespočetných radostí a osobného blaha, ktoré sa symbolicky vyjadruje hojnosťou jedla a pitia. Takže žalm hovorí 36, verš 8. Bože, aké vznešené je tvoje milosrdenstvo, tvoja vernosť. Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel, opájajú sa blahobytom tvojho domu a pijú z potoka tvojich rozkoší. Toto všetko spôsobuje Boh. Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo. Boh hasí náš smet, síti náš hlad. Je zaujímavé pozorovať v tejto druhej strofe aj iné jediné sloveso, ktoré som jednak spomenul, to pozorovať, ale druhé sloveso v nasledujúcom riadku a moje pery budú ťa oslavovať. Tento termín sa nachádza tu prvýkrát v žaltári a nachádza sa potom ešte ďalších 6 krát, teda dokopy 7 krát oslavovať. Nemusí byť perami, ale stačí oslavovať. Nie je tam sloveso halel, alebo toto iné. Ak tam sa pozorovalo, tak on príde od pozorovania k oslavovaniu. Tento žalm hovorí o tom, že dokonalá kontemplácia cez bolesť, alebo v momente bolesti, v ťažkej situácii, privádza ma k náhľadu na Boha, ktorého charakteristika je silnejšia ako náš život, ako smrť prirodzene. A preto začína z tohto dôvodu potom aj hovoriť. Preto bude ohlasovať a oslavovať. A moje pery budú ťa oslavovať. Žalm za pomoci striedania týchto dvoch sloviec ponúcha pekný prechod. Je čas pozorovať, prijímať a je čas oslavovať, hlásať. Skúsenosť modlitby z chrámu je mu základom žalmistovi každej modlitby. To, čo zažil a spoznal, pripomína si, tak na základe tohto stavia svoju modlitbu. Môže ju opakovať kdekoľvek. Za každým, keď sa bude modliť, tak bude ako v chráme. Kontempluje Boha, približuje sa k zdroju života a dobrodenia kedykoľvek, keď vôjde do takéhoto vzťahu. Najlepšie vôjde do tohto vzťahu, keď je v najťažšej chvíli, lebo tak to nás vedie. Cez takú zúfalú chvíľu môže sa dostať za pomoci spomienky, pripomienky, pamiatky, sa môže dostať do hĺbšieho prehlbeného vzťahu. Je tiež zaujímavé to, čo vyjadruje ďalej. Tak ťa budem žehnať v mojom živote, alebo v celom živote. Žalmista bude žehnať Boha. V tvojom mene budem dvíhať dlane k modlitbe. Dlane. Aj král Šalmún, keď začína posvedcovať chrám, zdvihol dlane. Na ruku sa používa iný termín, ale zdá sa povedať, tam je ten obraz, že dlaňami sa akoby dvíhal človek Bohu, dvíha svoje srdce. Tak to vysvetľujú, neviem presnú symboliku tých všetkých kiest, ale dvíha dlane. Takisto aj prvé ikony alebo v katakombách zobrazujú modliacich sa s dlaňami hore. Čo je zaujímavé, že on akoby žehná. No vieme, že prejavom požehnania je život. Prejavom požehnania. A on nemôže, človek nemôže Boha žehnať, ale môže mu akoby naspäť dať život, vyjadriť to. My Bohu nič nedáme. Takže to požehnanie je skoro prejavom veľkej chvály. To najväčšie, čo Boh robí voči nám, že nás žehná, dáva život, tak to, akoby mu ten človek v tej situácii smrti je schopný vrátiť naspäť. On mu tiež bude žehnať a dvíha ruky k modlitbe. Gesto dvíhať ruky znamená jednak aj pozdrav, ale znamená aj chválu. Žalm 134, verš 2. Zdvíhajte svoje ruky k svätyni a zvelebujte Pána. To znamená, to malo byť dvíhanie oslavu a nie Pána zvelebovať. Ale môže vyjadrovať aj bolesť a nárek, dvíhanie rúk, prosbu alebo žiadosť. Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná modlitba. V knihe nárekov ešte lepšie, výrečnejšie to stojí. Povstaň, že kvíľ, že v noci začiatkom nočných bdení, vylej si srdce ako vodu pred Pánovou tvárou, k nemu si dvíhaj ruky za život svojich detí. Tak tam vidíme, že gesto dvíhania rúk znamená obrovskú aj bolesť, nárek, prosbu. Táto strofa sa končí, s ťa tukom a masťou sa nasíti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasovými perami. To, čo používa tento obraz aj Ježiš, náš Pán ho používa nieraz, keď hovorí, na nebeskej hostine budeme. Ako vrcholom radosti je hostina. A samozrejme aj v dávnych dobách, keď boli tučné tie zvieratá, boli bohaté, tak bola hostina dobrá. Samozrejme, že nejde o to, že by duša človeka, dých človeka, že by pil sadlo, ale sa chce vypovedať obrovskú radosť a obrovské uspokojenie. Moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. Žalmisti poznajú túto skúsenosť, že Boha treba gustovať, dotýkať sa ho, chutnať ho. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Šťastný človek, čo sa utieka k nemu. Ako neustále nás, nemôžem povedať bombardujú, ale predkladajú nám tento základný postoj, čo to je byť vo vzťahu k Bohu, úpenlivo sa k nemu utiekať. Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebu, môjim ústam sú sladšie ako med. Preto vzťah lásky k Bohu možno vyjadriť tým, že človek pozýva aj iných. Podobne ako veľ piesni, kde sa hovorí o vzťahu lásky. Jedzte a pite, priatelia, napite sa najmilší. To znamená, tie symboly dobrej pohody sú symboly lásky a vzájomného pozitívneho vzťahu. Tretia strofa tiež hovorí o situácii smrti, lebo sme sa vrátili do prítomnosti, ale už je žalmista istejší. On si celkom istý. Keď si spomeniem na teba na svojom lôžku počas nočných stráží, šepocem o tebe. Spomienka je počiatkom modlitby. Spomienka na Božiu veľkosť a jeho skutky nás uvádza do pravej modlitby. Opäť nebude dôležité miesto teraz. On hovorí v čase modlitby. Predtým to bolo v chráme, predtým to bolo na púšti. Vždy lokalita je nejaká. V tomto prípade, samozrejme, že je to noc, počas noci, keď leží na svojom lôžku, a bude šepotať, alebo bude meditovať. Tento termín je typický pre žaltár. Človek, keď šepoce, rozpráva, alebo nie šepoce. Šepoce väčšinou nad rozumnými vecami, alebo aj nad darovnosťami. Žalmista však premýšľa ani nie o zákone Pánovom, ale premýšľa priamo o Bohu. Pre ňoho neexistuje teraz nejaký zákon, nejaká náuka Pánova. Priamo o Bohu premýšľa. Verš 8 hovorí, lebo ty si mi bol pomocou a v tvoni tvojich krídel budem plesať. Nezúfa si a aj prosil v tom 22. žalme, Bože, ponáhľaj sa mi na pomoc. A teraz on si spomína, ja viem, v tej najťažšej chvíli, keď Bože môj, ty si ma opustil a vtedy volal o pomoc, tak on vie, že prišiel. Ten Boh mu bol pomocou. Boh je pomoc. Zo svojej minulosti sa to učí. Máme žalm 91. Kto pod ochranou najvyššieho prebýva a v tvôni všemohúceho sa zdržiava a tak ďalej, tak používa práve túto metaforu krídel. Metafora krídel niekedy sa myslelo, že zodpovedala metafore krídel cherubov z chrámu, ktorí boli nad archou. Takisto aj v Egypte je veľmi známe božstvo hor, myslím, že to je, a sokol, ktorý ochraňuje. Ale v knihe Deuteronomium máme celkom jasný obraz, je čo to znamená v tóni krídel, ako orol zobúdza svoje hniezdo, krúži nad svojimi mláďatami, tak rozpel svoje krídla, chytil ho a niesol na svojich perutiach, tak hovorí Mojžiš, že bude Boh ochranou a pomocou. Teda krídla sú symbolom pomoci a ochrany. Skryť sa pod ochranu, pod krídla. A Ježiš spomína na inom mieste krídla ako chcel som vás zhrnúť ako sliepka kryje svoje mláďatá však a nechceli ste sa dať, keď Ježiš pláče nad Jeruzalemom. Veľmi pekné vyjadrenie. Moja duša lipla na tebe, držala ma tvoja pravica. Fyzické lipnutie je celkom zrejmé, tam podnebie mi vysychá ako črepiny, jazyk sa mi lepí k hrtanu. Moja duša sa tak lepí, takže veľmi úzko. Iný obraz, ktorý je trošku hlbší. Náš žalm nehovorí o takom fyzickom lipnutí, ale hovorí o neoddeliteľnom hnutí človeka jedného k druhému. Ako muž prilipne k manželke. Tam sa tiež používa také slovo, také isté sloveso. Tak hovorí, moja duša takto lipne po Bohu. Samozrejme v kontexte lásky, aj v kontexte veľkej oddanosti. A posledná strofa, posledné dva verše hovoria o záhube, alebo snáď vyjadrujú viacej radosť. Sú to tvrdé slova pre kresťanské uši. Žalmista si je istý, že Boh ho zachráni od zlého a že im odplatí. Ale čo je podstatnejšie v celom tomto vierovýznaní a v tejto úzkostlivej modlitbe, je predovšetkým to, že Boh je zdrojom života a že on zachráni. On potreboval nadobudnúť istotu. A teraz aj tie posledné slová nie sú nejakým preklínaním tamtých, ale skorej vyjadrením práve toho, že Boh ho zachráni. To, že budú zapchaté ústa, nasvedčuje celkom zrejme, že nebezpečenstvo smrti, do ktorého sa dostal žalmista, bolo spôsobené ohováraním, osočovaním, krivým obvinením alebo aj krivými svedectvami dokonca. Žalmista musel ujsť z mesta do púšte, z mesta smrti do miesta bez života. A tak akoby aj dovolával sa určitej spravodlivosti. A žalm môže to povedať, lebo v situácii smrti, v situácii nebezpečenstva má právo prosiť a zvolávať Božiu dobrotu, ale ty im odplatíš. Napokon on nezvoláva, nehovorí, neprosí Boha, aby ich celkom zničil, ale hovorí akýmsi pasívnym spôsobom. Tí však, čo sa snažia o môj život zahubiť, zostúpia do hlbín zeme. Vydaní budú ruká meča. Ešte jednu takú príhodu. Istý benediktín Vincent, ktorý ešte stále žije, hovorí, že ja chápem, prečo sa ľudia nemôžu modliť tento žalm. Bol som vo Vietname a mali sme tam kláštor a videl som, ako hádzali ľudí do jám a žrali ich šakali. A mne je naozaj ťažko sa modliť tento žalm, lebo som videl, ako ľudia boli požieraní šakalmi. Takže ten záver, on hovorí, nie je to ťažko, vydaní budú ruka meča a stanú sa korisťou šakalov. Pre ňa to bol veľmi emotívny, silný obraz. Avšak nie o tomto hovorí žalm, ale predovšetkým o veľkej jednak dôvere, jednak o veľkom vierovýznaní, že Božia vernosť, Božie milosrdenstvo trvá na veky, že je lepšie než život a že človek sa dostáva do určitej pohody, do určitého hlbokého, dobrého, pozitívneho vzťahu so svojim Bohom. Ďakujem za pozornosť.